Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Transport vazirligi 5 dekabr sanasidan Toshkent avtovokzalidan amalga oshiriladigan barcha shaharlararo avtobuslar harakati vaqtinchalik bekor qilinganini ma'lum qilgandi. Transport vazirligining ma'lum qilishicha, Toshkent avtovokzalidan shaharlararo avtobuslar harakati belgilangan jadval asosida amalga oshirilmoqda. Ob-havo noqulayliklari tufayli avtobuslar harakati to'xtab qolmasligi uchun barcha choralar ko'rilmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun bugungi qatnovlar ro'yxati va narxlar bilan ushbu xabarda batafsil tanishishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.